Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri štúdiu 13. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá poukazuje na svetové dejiny v takom historickom zmysle. To je 7 hlav šelmy, ktorá vystupuje z mora, čiže to sa deje vo svete. A potom na niečo, čo sa v tomto svete ešte deje, ale týka sa to človeka. Čiže najprv k tej šelme, už sme sa o nej trošku rozprávali pri minulom dieli. Tu je poukázané na jednu hlavu, ktorá je svojím spôsobom niečím zvláštna. Tá hlava dostala ranu od meča a potom ožila. Touto hlavou je Rímska ríša. Pretože presne to sa historicky stalo. Rímska ríša dostala ranu od meča. Rozpadla sa na Rím a Byzanciu. Jednoducho, prakticky Rímska ríša zanikla. Z hľadiska dejín by sa už takáto ríša nemala obnoviť, lebo keď ríša zanikne, tak už tá politika sa skončí tej mocnosti. Je ťažko ju nejako vrátiť naspäť a obnoviť, ale v tomto prípade, napriek tomu, že tá rana bola na smrť, Rímska ríša ožila. Keď si zoberieme teraz Európsku úniu, môžeme sa smelo nazvať, podobne ako sa nazýval niekedy apoštol Pavel, že sme Rímania. Máme tu novú rímsku ríšu, v ktorej sa prednáša rímske právo, ktorá územne zaberá prakticky tie isté územia ako tá stará rímska ríša a ako keby sa dejiny tak trošku opakovali. Čiže vznikla tu koalícia, ktorá má byť ešte upevnená a nabrať skutočne moc tej starej rímskej ríši, ktorá ožila. Takže je to veľmi zaujímavé uvedomiť si, že sme Rímania. A to není ani dobré, ani zlé, len v tom biblickom, kultúrnom takom zmysle je dobré uvedomiť si, kde stojíme. Kde stál kedysi apoštol Pavel? Ako sa on k tomu staval? Ako sa on staval k Rímskej ríši kedysi? Ako reagoval? Ako svoje občianstvo využil pre Ježiša Krista? Proti čomu bojoval? A čo podporoval? Pretože je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že napríklad on sa neangažoval nejakým negatívnym spôsobom v politike, aby robil prevraty. Pre neho tou dominantou bol Kristus. A do tohto vložil všetko svoje úsilie. Druhou vecou je šelma, ktorá niečo robí. Budeme čítať v tejto kapitole, že to dianie, ktorá tá druhá šelma robí, to je sloveso taký nedokonavý vytma, ani neurobila, ani nebude robiť, ale robí. To je veľmi zaujímavé. Preto je to trošku iná šelma a skôr teda táto symbolika vyjadruje falošného proroka. To je prorok, ktorý nemá konkrétne meno, ale je to symbolika všetkých ľudí, ktorí zvestujú falošných Kristov, ktorí vedú iných svojimi učeniami niekam ďaleko od Pána Ježiša Krista. A hovoria im, toto vás spasí, s týmto budete šťastní, toto vám pomôže, skúste to, poďte s nami. Týchto falošných Kristov je dneska veľmi veľa. To je tá druhá šelma, ktorá činí, ktorá robí, ktorá pôsobí počas celých dejín, aj teraz. V tejto kapitole sa ešte spomína symbolika 666. Niekedy si veriaci ľudia snažia toto číslo previesť na niečo konkrétne. Spájajú to s rôznymi čipmi, počítačmi a všeličím, čo mu nedokážu celkom rozumieť. V zásade si myslím, že ide o symboliku nedokonalosti. Symboliku, ktorou je poznačený človek na čelách a zápestiach. Teda ide o porušené zmýšľanie a jednanie. Znamenie šelmy na čele znamená, že tento človek má krivé, porušené myšlienky. Znamenie šelmy na zápesti znamená, že jeho jednanie je porušené. Skúsme sa zamyslieť, ak napríklad podnikáme, či sa ľahko podniká vtedy, keď človek chce konať čestne pred Pánom Ježišom Kristom. A kto je vlastne potom zvýhodnený? Komu sa darí v tomto svete? Tým, ktorí majú takéto znamenia symbolické, alebo Božím deťom, ktoré ich nemajú?
Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala 10 rohov a 7 hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce Boha. Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav ako by bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali:
Kto sa môže rovnať tej dravej šelme? Kto sa s ňou odváži bojovať?
Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť 42 mesiacov. A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku všetkým, čo bývajú v nebi. Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom. A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného baránka.
Počúvajte pozorne. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.
Rozbúrené more, vlnobitie symbolizuje dianie vo svete. Historické, etnické a politické okolnosti spôsobili a spôsobujú, že sa dostávajú do popredia svetské moci, ktoré neskôr opäť zanikajú. Šelma, vystupujúca z mora, symbolizuje svetské mocnosti v dejinách, hnané okolnosťami a ľudskou porušenosťou, zákonitosťou hriechu. Šelma mala 7 hlav, ktoré symbolizujú 7 kráľovstiev. Sú to politické zriadenia, ktoré zmenili svet. Takýto pohľad je podložený aj vysvetlením zo 17. kapitoly zjavenia Jána alebo symbolikou 7 hlav draka z predchádzajúcej kapitoly. Hlavy draka v 12. kapitole mali diadémy, koruny. Diadém symbolizuje svetskú moc, kráľovstvo, štát. Prvých 5 hlav sú kráľovstva Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. 6. hlavou je Rímska ríša. Táto hlava bola smrteľne zranená, čo symbolizuje rozpad Rímskej ríše. Neskôr ale opäť ožila. Ide o symboliku obnovy Rímskej ríše, ktorá sa v súčasnosti deje zrodením Európskej únie. Rímsku ríšu a Európsku úniu je podľa tohoto proroctva možné nazývať aj starou a novou rímskou ríšou. Stará a nová rímska ríša aj s medziobdobím je v 11. kapitole proroka Daniela nazývaná pojmom kráľovia severu. Kráľovia severu, v súčasnosti Európska únia, má po tretej svetovej vojne s kráľmi juhu, čiže moslimským svetom, vojsť do najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách zeme, nazývaného Harmagedon. Štvrtá svetová vojna, Harmagedon, má nasledovať krátko za treťou. Bude sa jednať o konflikt medzi kráľmi severu a siedmou hlavou šelmy, šanghajskou koalíciou. Šanghajská koalícia dnes už existuje. Jej oficiálny názov je Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce je vojenská a ekonomická koalícia štátov na sever a východ od Izraela. Jej priami členovia a úzko spolupracujúci sympatizanti v súčasnosti predstavujú 2,9 miliardy obyvateľstva Zeme, čo je približne polovica ľudskej populácie. Šanghajská organizácia spolupráce spája doteraz nezlúčiteľné slovanské, čínske, indické a moslimské kultúry. Šanghajská organizácia spolupráce je preto v Nabuchodonozorovom sne symbolizovaná nohami z hliny a železa, teda z materiálov, ktoré spolu pevne nedržia. Táto organizácia má existovať len krátky čas v porovnaní s kráľovstvami symbolizovanými zvyšnými šiestimi hlavami šelmy. Šanghajská organizácia spolupráce sa už nerozpadne na základe politického diania, bude rozdrvená priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. Vyššie opisovanej tretej a štvrtej svetovej vojne je tiež možné rozumieť ako jedinému celosvetovému vojenskému konfliktu, v ktorom pôjde najskôr o vojnu medzi kráľmi juhu a kráľmi severu a neskôr prerastie do vojny Harmagedon medzi kráľmi severu a Šanghajskou organizáciou spolupráce, teda kráľovstvom na sever a východ od Izraela. Pred týmito vojnami sa očakáva vojenský a ekonomický zväzok kráľov severu, Európskou úniou a africkými štátmi. Drak v predchádzajúcej kapitole symbolizuje Satana ako všeobecnú zlú duchovnú mocnosť. Šelma z mora v tejto kapitole symbolizuje jeho vtelenie sa do Antikrista. Antikrist v apokalyptických dobách prevezme globálnu politickú moc ako zvrchovaný vládca, čo je bližšie vysvetlené v 17. kapitole Zjavenia Jána. Šelma z mora mala 10 rohov, ktoré mali diadémy, koruny. Šelma z mora, Antikrist, bude vykonávať svoju moc s podporou 10 kráľov, ktorí prevezmú moc spolu s Antikristom v apokalyptických časoch. Je zaujímavé uvedomiť si, že Šanghajská organizácia spolupráce pozostáva v súčasnosti zo 6 štátov a 4 uchádzačov o členstvo. Ide teda o 10 kráľovstiev. Členovia sú Čína, Rusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Uchádzači India, Irán, Mongolsko a Pakistan. V historickom zmysle môže predstavovať jeden väčší štát viacero kráľovstiev alebo viacej menších štátov jedno kráľovstvo. Počet členov a uchádzačov o členstvo do Šanghajskej organizácie spolupráce je už teraz zarážajúci, keďže sa jedná o koalíciu, ktorá má padnúť priamym zásahom Ježiša Krista v moci a sláve. 10 rohov draka v predchádzajúcej kapitole symbolizuje protivenie sa Satana proti 10 božím princípom. 10 rohov s korunami šelmy z mora symbolizuje predovšetkým 10 kráľovstiev, ktoré príjmú moc s Antikristom. Šelma z mora bola podobná leopardovi. Leopard je dravec, ktorý týra svoju obeť a hrá sa s ňou. Svetské moci sa voči väčšine ľudí správajú a budú správať podobne ako leopard voči svojej obeti. Táto svetská dravosť v dejinách vyvrcholí apokalyptickým kráľovstvom Antikrista. Pevné nohy symbolizujú moc a sila medveďa túto moc zdôrazňuje. Ak by sa niekto v dejinách chcel proti tejto šelme postaviť a vybudovať na zemi dobré ľudomilné politické zriadenie, určite sa mu to nepodarí. Symbolika leva vyjadruje dravosť, ktorá víťazí. Okolnostiam vyplývajúcim z moci šelmy sa budú v dejinách ľudia len podriadovať ako fungujúcej zákonitosti, ktorá sa nedá zmeniť. Drak, Satan, jej dal svoju moc a aj veľkú právomoc. Politické okolnosti boli vytvárané ľudským egoizmom, násilím a silou. Do druhého príchodu Pána Ježiša Krista tomu inak nikdy nebude. Šelme z mora boli dané ústa, ktoré rozprávali veľké veci. Dianie v dejinách ľudia zhrňajú a vyjadrujú vo vedeckých náukách filozofii a psychológie. Z týchto náuk sa sformuje učenie, ktoré bude schvaľovať násilné jednanie, pričom bude vládnuť množstvom logických a akoby hodnoverných argumentov. Táto moc diablovho slova začne vplývať na ľudí počas apokalyptickej cirkvi v čase rán Božej milosti. 42 mesiacov, 3,5 symbolického roka. Satanové slovo prevezme plnú moc počas rán Božieho hnevu, 42 mesiacov, 3,5 druhého symbolického roka. Božie slovo na tomto mieste pripomína, že ani tieto posledné časy sa však nevymknú Bohu z rúk. Boží spravodlivý zákon bude platiť aj v tomto čase. Žiadny násilník nebude vykonávať násilie tak, že sa mu to akosi prepáči. Z toho má vyplývať trpezlivosť Božích detí. Človek sa nemá mstiť a odplácať. Pomstu naplní sám Hospodin a urobí to so všetkou svojou múdrosťou, pravdivosťou, spravodlivosťou aj mocou.
Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak. Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali. Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí. Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila. Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche nekláňajú.
Druhá šelma nevystúpila z mora, teda z okolností porušeného sveta. Vystúpila zo zeme, kde žijú ľudia. Jedná sa teda o symboliku človeka. Na túto skutočnosť poukazuje aj zjavenie Jána v 13. kapitole v 18. verši. Človek, šelma, je každý tlmočník falošného učenia a filozofie, ktorý upokojuje ľudí v hriechu. Falošný pokoj bráni človeku nájsť svojho spasiteľa, lebo sa cíti byť už spasený filozofiou, ktorú si ideovo prisvojil a snaží sa podľa nej žiť. Takouto filozofiou môže byť svetonázor, hypotéza o vzniku zeme a života, pohanské náboženstvo, ale aj kresťanské náboženstvo, žijúce len z kultúry, tradícií a obradov. Človek, tlmočník falošného učenia, prichádza ako Mesiáš, lebo ponúka akési spasiteľné učenie. Túto skutočnosť symbolizujú na šelme dva rohy podobné rohom baránkovým. V apokalyptických časoch daruje Satan falošným učiteľom oveľa väčšiu moc, ako mali kedykoľvek predtým. Antikrista nebudú podporovať len desiati králi. Antikrist bude podporovaný aj falošnými učiteľmi, z ktorých bude jeden dominantný ako duchovný vodca. Od neho vyjde filozofia, učenie, ktorému ľudstvo uverí. Symbolicky dá ducha obrazu šelmy z mora. Celé dejiny ľudia hľadali svoje naplnenie a pokoj. Počas tisícročí vyskúšali veľa filozofických možností, ktoré nakoniec priniesli len rozčarovanie, nepokoj, nenaplnenosť a násilie. V súčasnosti už prišla doba, v ktorej v človeku narastá cynizmus, únava a nechuť skúšať niečo nové. Pomaly sa rodí nový duch, nové učenie, v ktorom bude dominovať osobný ľudský záujem a násilie. Tento rodiaci sa duch prehlási všetky skutočné hodnoty za predsudky a neprirodzenú záťaž, ktorej sa treba zbaviť. Tento nový duch pomaly naberá silu spolu s dvomi mocnosťami pripravovanými na Harmagedon, Európska únia a Šanghajská organizácia spolupráce. Počas obdobia milosti bol na zem zoslaný Svätý duch. V období posledného precedensu, obrazu šelmy z mora, bude na zemi pôsobiť duch satanov. Tento duch bude potláčať a vraždiť tých, ktorí sa mu budú protiviť. Diabolský duch sa bude s ľuďmi v apokalyptických časoch rozprávať v ich vedomí, v ich myšlienkach, čo sa v súčasnosti dá priblížiť jedným slovom – šialenstvo, ktoré zachváti svet.
Núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie. A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami. Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka a je to číslo 666.
Pod tlakom diabolského ducha, pod tlakom šialenstva, začnú ľudia konať a myslieť v súlade s agresivitou precedensu učenia posledných čias. Bude to niečo podobné, ako keď sa v Nemecku zrodilo množstvo fašistov. Symbolika rytých znamení poukazuje na prevrátené násilnícke zmýšľanie a jednanie, znamenia na čelách a rukách. Ľudia, ktorých zmýšľanie a konanie nebude poznačené zlom a násilím, budú prenasledovaní a výrazne znevýhodňovaní. Dnes ich môžeme pripodobniť k Židom počas druhej svetovej vojny. Podnikanie bude zabránené všetkým tým, ktorí by sa chceli živiť čestne. V apokalyptických časoch sa takto zo slušne jednajúcich ľudí stanú otroci, ktorých môže hocikto zavraždiť. Táto tendencia sa už začína nenápadne formovať aj v súčasnosti, keď sú uprednostňovaní tí, čo vedia uplácať, podvádzať a zastrašovať. Symbolikou, ktorá bude charakterizovať falošného učiteľa, je symbolika čísla 666. Je to symbolika neúplnosti, práce bez odpočinku a únavy. Je to symbolika, ktorá ponúka čosi ako spasenie sveta, ale prostriedky volí diabolské, protiviace sa všetkým Božím princípom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.